O săptămână foarte dificilă pentru comunitatea noastră. Nici nu avea cum să fie altfel, când un eveniment atât de violent și de fulgerător lovește pe unul din diaconii bisericii, nu ai cum să eviți o astfel de săptămână. Cu emoții, cu lacrimi, cu întrebări, cu frământări, cu zguduiri, cu răvășiri. De aceea, în grupul de prezbiteri, ni s-a părut nepotrivit să continuăm în această duminică studiul pe Cronici, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și ne-am gândit să oferim comunității un prilej de mângâiere, de încurajare, de reflexie, dacă vreți, cu privire la ceea ce s-a întâmplat și cu privire la ce avem de învățat fiecare dintre noi din astfel de evenimente. În astfel de momente avem mare nevoie despre ceea ce ne-a povestit și ne-a împărtășit Benu. Că după fiecare seară vine totuși dimineața. Și în astfel de momente avem nevoie ca toată nădejdea noastră să fie ancorată în luceafărul de dimineață. Și poate că săptămâna asta nu ne-am gândit niciodată atât de des în anul acesta la cât de importantă este nădejdea învierii. Pentru că ritmul vieții noastre este atât de amețitor, cu atât de multe obligații, cu atât de multe lucruri de făcut, încât rare ori pe parcursul unui an ne gândim la înviere. În general, la sărbătorile de Paște, unde constrânși de tradiție îi spunem Hristos a înviat. Dar în mijlocul tragediei, în mijlocul morții, în mijlocul suferinței, ești constrâns să te întrebi dacă eram eu, dacă viața mea era curmată dintr-o dată. Cât de importantă este pentru fiecare dintre noi existența și promisiunea luceafărului de dimineață. Dar un alt motiv de mângâiere și încurajare pentru comunitatea noastră este însăși prezența lui Benu la acest anvon. Pentru că poate nimeni din comunitatea noastră nu a înțeles atât de bine pe propria piele decât familia lui ce înseamnă o astfel de tragedie. Peste ani, noaptea a trecut, a venit dimineața. Și noi, ca biserică, uitându-ne la Benu, la Cati, la Liz, la Ami, putem să vedem că luceafărul strălucitor de dimineață și-a făcut datoria cu prisosință. Au crescut oameni de nădejde și au întemeiat familii și sunt stâlpi în această biserică. De aceea, orientându-ne toată încrederea noastră spre același Hristos, ne dorim și nădăjduim că va veni momentul în care de la acest anvon, sau dintr-un loc mai mare poate, Elias Stoica va sta înaintea noastră și va rosti numele lui Iisus Hristos spre încurajarea multora. Amin? Amin. Există lucruri, totuși, mult mai tragice decât moartea. Și unul dintre lucrurile cu mult mai tragice decât moartea este împietrirea inimii noastre, pe care nimic nu o mai schimbă, pe care nimic nu o mai zguduie. Și Claudiu a început astăzi cu exemplu lui Moise. Iar Moise are de traversat niște generații înfiorătoare. Dacă ne ducem în capitolele din Numeri 14, 15, 16, 17, avem moarte din belșug și zero pocăință. Mor oamenii pe capete acolo, cu miile. Pământul se desface, Dumnezeu intervine cu foc din cer. Iar la finalul acelor întâmplări, mai tragic decât moartea, este că oamenii din poporul Domnului se întorc către Moise. Și știți ce îi spun? Ați omorât poporul Domnului. Există lucruri mai tragice decât moartea. Și anume, împietrirea inimii noastre. De aceea aș vrea să deschidem astăzi În Luca, capitolul 13, știu că la mormântare s-a parcurs acest text, nu mai reține minte exact de cine anume, dar îl vom citi acum și putem deschide și aplicațiile și telefoanele, pentru că vom zăbovi un pic asupra acestui text. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care au locuit în Ierusalim? Eu vă spun nu. Ci, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. E un text zguduitor, rece, tăios ca o lamă de cuțit. E oare același om care stă în fața mulțimilor și le spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă? La prima citire a textului am senzația că este cu totul altcineva, într-un acces de mânie față de o populație împietrită, avertizându-i: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dar cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înțelegem mai bine contextul în care Mântuitorul nostru rostește aceste cuvinte atât de dure. Pentru că versetul 1 începe cu în vremea aceea. Care vreme? Și trebuie să dăm o pagină în spate, pentru că întregul pasaj începe de la 12 cu 1. De la 12 cu 1 până la 13 cu 9 este acest calup de text. Iar în 12 cu 1 ni se spune că Mântuitorul începe un discurs adresat în special ucenicilor săi. Și zice, în vremea aceea când se strânseseră în roadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții în picioare, Iisus a început să le vorbească ucenicilor săi despre fățărnicie, despre hula împotriva lui Duhului Sfânt, despre frica de oameni, despre lucruri extraordinar de importante. Și în versetul 4 le zice, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Dar după aceea continuă cu imaginea lui Dumnezeu care, zice, știe toți perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Este un text extraordinar de important în care Mântuitorul avertizează cu privire la frica de oameni, cu privire la frica de Dumnezeu, despre unde trebuie să-ți fie orientată frica ta și în mijlocul acestui discurs, atât de important, vital pentru sufletele oamenilor, este întrerupt. Versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Vă dați seama? În mijlocul unui discurs despre mântuirea sufletului, despre ai grijă să-ți fie teamă nu de cel care ți-a trupul, ci de cel care îți poate arunca trupul în iad, unul din mulțime, complet în afara subiectului, se ridică și, Doamne, ajută-mă să-mi capăt partea de moștenire. Și Mântuitorul fierbe. Simte că nu se mai poate stăpâni. Zice, cine m-a pus, omule, pe mine, judecător între tine și fratele tău? Of, oameni, umblați numai după ce este vizibil. Și lucrul acesta dă naștere la următoarea pildă. Pilda cu omul care i-a rodit țarina și care nu mai știa câte planuri și câte lucruri să-și facă și cum să alerge și cum să agonisească și să mai adune. Și Mântuitorul încheie Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. După ce alergați. 21. Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și atât de frumos Mântuitorul, din această întrerupere, răspunde practic strategiei vrăjmașului, pentru că știe că ori de câte ori Mântuitorul și Duhul Sfânt vorbește omului despre importanța sufletului său, vrăjmașul vine să-și arunce neghina. Alergarea după bogății. Și dacă nu e alergarea după bogății, atunci ce este? Următorul pasaj. Iisus a spus apoi ucenicilor lui, de aceea, nu vă îngrijorați. Și urmează un pasaj superb despre îngrijorări. Uitați-vă la crini, uitați-vă la cum cresc ei. Dacă vă îngrijorați, puteți măcar cu un cot să vă prelungiți viața pe pământ? Dacă nici măcar acest lucru nu puteți să-l faceți, vă irosiți timpul de pomană. Și încheie frumos în 32, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți, dați milostenie, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Deci în mijlocul discursului său despre suflet și importanța lui, Mântuitorul contraatacă principalele atacul ale răului care ne defocalizează în ceea ce privește importanța sufletului nostru. Ori ne dorim mult prea mult și alergăm și alergăm și alergăm și alergăm, sau suntem în extrema cealaltă în care ne consumăm timpul împovărați de îngrijorări, la limita existenței, orice lucru din jurul nostru, părându-ne-se o greutate insurmontabilă. Ori la extrema îngrijorărilor, ori la cealaltă înavuțire. Și din aceste hăuri, Mântuitorul rostește următoarele versete cu maximă autoritate. Îndemn la veghere. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. În umblarea voastră sub soare nu există misiune mai importantă decât să aștepți venirea stăpânului. Cu mijlocul încins, cu făcliile aprinse, el este pe cale să vină. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dar Mântuitorul mai are parte de o întrerupere. Versetul 41. De data aceasta, unul din apropiații lui. Citiți cu atenție. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Wow! Dați-mi voie să vă spun că ne regăsim atât de bine în întrebarea lui Petru. Petru era atent, foarte atent la ce zicea Mântuitorul. Se gândea, bah, dacă ăla de acolo ar fi atent, și bine, ce mult i s-ar schimba viața. Dacă X de acolo ar fi atent, ce mult i s-ar schimba viața. Oare nu suntem noi aceiași care în astfel de evenimente tragice suntem atât de buni la a face liste cu oamenii care ar trebui să ia aminte? Și intrăm fără să vrem în rolul lui Petru, întrebând pe Mântuitorul, pentru noi spui lucrurile acestea sau pentru ceilalți? Dar Mântuitorul nu are nici un menajament. Continuarea textului este extraordinar de tăioasă. Este un avertisment în primul rând pentru ucenici. Este pilda cu ispravnicul credincios. Și termină versetul 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult, și cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult. Ți-am răspuns, Petru? Ești unul dintre cei care ți s-a încredințat mult? În lentila acestui text, dați-mi voie să vă spun că Biserica Neemia nu se poate distrage acestui text. Este o comunitate căruia i s-a dat mult. Și Mântuitorul continuă cu niște avertismente foarte, foarte importante. Foc pe pământ, semnele vremurilor. El pornește de la acest discurs și îl termină în venirea Lui pe neașteptat. Zice, uitați-vă la semnele vremurilor, pentru că Hristos este aproape. Și în acest context are parte de cea de-a treia întrerupere. Da? O întrerupere în care oamenii vorbesc despre haos și destin, despre cei care au pierit ducând niște jerfe, despre nenorocirea prin care au trecut. Dar chiar și această întrerupere, Mântuitorul reușește să o ia și să o convertească în propriul său discurs. Și ideea centrală pe care o are Mântuitorul în acest discurs este că mereu și mereu și mereu trebuie să fii în veghere. Doamne, cum să fiu în veghere? Pentru că Tu însuți ai spus că va veni și le-o va lua prin surprindere. Ce se întâmplă? Ce înseamnă lucrul acesta? Citind textul, Mântuitorul zice, dacă nu vă pocuiți, toți veți pieri la fel. Ce înseamnă la fel? Va cădea turnul din Siloam peste toți? Vor muri toți omorâți de Pilat? Nu. Singura asemănare în la fel înseamnă este să mori luat prin surprindere, nepregătit. Doamne, dar dacă Tu îmi dai un astfel de avertisment, îmi dai și antidotul, îmi spui cum mă pot pregăti, cum pot fi luat, cum pot să trăiesc în așa fel încât moartea să nu mă ia prin surprindere? Și Mântuitorul zice, da, se poate. Răspunsul este în text. Dacă te pocăiești. Și acesta este un moment prielnic pentru fiecare dintre noi să zăbovim asupra conceptului de pocăință. Pentru că părerea mea este că de prea multe ori în zona noastră evanghelică confundăm ideea de pocăință cu nașterea din nou. Dar pocăința este cu mult, cu mult, cu mult mai mult decât o naștere din nou. Pocăința este un proces și nu doar un moment. Pocăința înseamnă o schimbare a minții noastre, o noire în duhul minții noastre, în toate domeniile vieții noastre. O noire în modul în care abordăm munca, în modul în care abordăm relațiile, în modul în care abordăm copiii și creșterea copiilor, în modul în care ne raportăm la bani, la cheltuirea timpului, la autorități, mai ales în an de centenar, o continuă înnoire a minții noastre. Și în general, cum se produce acest fenomen în sufletul nostru? Sub lentila Scripturii și a Duhului Sfânt, găsim acel domeniu, acel eveniment, acel lucru în care suntem mustrați și totul începe cu un regret, începe să ne pară rău, ne dăm seama că lucrurile nu sunt în acord cu Duhul lui Dumnezeu. Ne pare rău, dar nu ne oprim acolo. Nu ne oprim la o lacrimă, nu ne oprim la un regret, ci cu ajutorul Duhului Sfânt ne dorim o schimbare, o transformare, o înnoire, până când acea înnoire în acel domeniu al vieții noastre duce la rod, adică la ascultare. De câte ori trebuie să întâmple lucrul acesta în viața unui om? Pavel ne răspunde, toată viața, toată viața, zice, înnoiți-vă în duhul minții voastre și nu vă potriviți chipului veacului acestuia și înnoiți-vă permanent și permanent și permanent, pentru că așa cum vrăjmașul semăna pe vremea Mântuitorului, chiar în timpul discursului său, distrăgând atenția oamenilor de la mântuire, la bogății și îngrijorări, în același mod, vrăjmașul își continuă semănatul peste mințile noastre, prin televizor, prin Facebook, prin radio, prin ziare, prin orice, ca mintea noastră să fie năpădită de buruieni și să nu rodească. De aceea avem nevoie permanent, în duhul minții noastre, să ne lăsăm pocăiți, schimbați, transformați. Un astfel de moment și o astfel de săptămână trebuie în mod imperios să fie o săptămână a cercetării și a evaluării, a autoevaluării. Dacă ai lucruri ascunse, dacă există dependențe în viața ta, vino la lumină. De aceea există biserica, să vii la lumină, să poți fi eliberat, să poți lupta nu de unul singur, Dacă ai obiceiuri proaste, renunță la ele. Dacă ai tovărășii rele care te duc în direcția greșită, tai-le din rădăcină. Când se uită la astfel de lucruri, Mântuitorul este extraordinar de dur. Zice, taie, scoate ochiul, taie măduralul, orice te duce în direcția greșită, când e vorba de mântuirea sufletului tău, nu sta la discuții. Dacă ai zone vulnerabile și am zone vulnerabile, ai mare grijă la ele. Nu te expune, nu te du în locurile în care te pot târâ la rău. Rupe-o cu nelegiuirea. O astfel de săptămână este momentul în care să tai răul din rădăcină. O spun fiecăruia din această comunitate și mi-o spun în primul rând mie. Am stat cu soția mea, ne-am cercetat, ne-am rugat și m-am gândit exact care sunt deciziile pe care trebuie să le iau ca să pot trăi fără regrete. Dar există și cealaltă zonă a lucrurilor bune. De multă vreme ți-ai dorit să citești mai mult din Scriptură, să te implici mai mult, să slujești mai mult, să aduci mai mult rod, dar ai amânat și ai amânat și ai amânat. Nu mai amâna. Nimeni dintre noi nu are un contract scris cu Dumnezeu. Anul trecut am petrecut Revelionul cu Cristi și am împărtășit foarte multe lucruri despre anul 2017. Și sunt conștient acum că nu știa că e ultimul lui Revelion sub soare. Dar dacă ar fi știut, vă garantez că ar fi schimbat multe lucruri în viața lui. Dacă noi am primit fiecare în această seară un e-mail anunțându-ne că vom petrece ultimul Revelion sub soare, avem lucruri de schimbat? Fiecare trebuie să-și răspundă în dreptul lui. Dacă sunt lucruri rele, acum e momentul să le tai din rădăcină. Dacă nu poți, apelează la oamenii din jurul tău. De aceea există o comunitate. Dacă îți dorești lucruri bune pentru tine, acum este momentul să-l iei decizia. Să nu amâni, să nu regreți, să nu lași să treacă timpul și lecțiile în zadar. Pentru că am început mesajul de astăzi cu faptul că există lucruri mai tragice decât moartea. Și ceea ce sunt conștient și am văzut lucrul acesta de 1000 de ori și mă doare, este că vor fi oameni din comunitatea noastră pe care acest eveniment nu îi va schimba cu nimic. Viața lor va curge mai departe, fără nici o schimbare. Te rog, nu fi unul dintre ei. Pavel și-a asumat această luptă. Și el, când vorbește despre modul lui de a lupta, zice: mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Știu regulile, le-am învățat. Mă port aspru cu trupul meu. De ce, Pavel? Ca eu însumi, după ceea ce am propovăduit, să nu fiu, textul zice, lepădat. Exagerez. Nu. Din momentul în care am intrat în luptă, sunt pe lista vrăjmașului. Îmi știe zonele vulnerabile. Știe unde să mă lovească, știe unde să mă izoleze, știe unde să mă despartă. Astea sunt regulile luptei. Și dacă mă opresc, dacă nu mai rodesc, dacă fac un pas în spate, mă expun lepădării și sufletul meu este prea prețios pentru asta. Un text dur, tăios, dar nu se termină așa. Ultimul pasaj din acest calup de text este pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Ce fel de vier este acesta? N-ai treabă? N-ai suficiente lucruri de făcut? Îți cauți singur sarcini? Îți pui singur pe fișa postului lucruri pe care nimeni nu ți l-a cerut? Vine cineva să-ți ușureze, vine stăpânul să-ți ușureze munca și tu zici, nu, eu vreau să muncesc mai mult? O primă întrebare. Cine este bierul? Ben. Cine? Observați cât de complexă este relația noastră cu Dumnezeu? Da, El este Tatăl nostru care ne-a creat, care ne iubește, care își dorește să ajungem în dimineața învierii în brațele Lui. Dar relația este atât de complexă pentru că nu este doar Tatăl nostru, El este fix în același timp și judecătorul sufletelor noastre. Și aici intervine Hristos. Și tu spui că Hristos este vierul. Dar dacă mă duc în Ioan 15, Iisus zice, iată, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Și orice mlădiță care este în mine și care nu aduce roadă, El o taie. Stați un pic. Poți fi o mlădiță în Hristos și să nu aduci roadă? Dacă textul o spune, și cel care o taie de data aceasta este însuși Tatăl. Doamne, Tu ești vierul sau stăpânul viei? Și rolurile par să se amestece între ele. Dar cu siguranță în această pildă, ambele personaje fac parte din Sfânta Treime, care se luptă cu ea însăși. O parte a Sfințeniei lui Dumnezeu, care se apleacă asupra mlădițelor care nu aduc rod și zic, la ce să mai cuprindă pământul? A sosit vremea să tăiem. Și cealaltă parte, în general reprezentată de Hristos și de Duhul Mânghierii, care zice, Doamne, mai ai răbdare, mai ai îngăduință, să-L mai lăsăm un an. Și voi face tot ce se poate face. Voi sădi, voi pune, voi fertiliza tot ce se poate face ca să aducă rod. Cum lucrează vierul? Cum se apropie de mlădițele nerăbditoare? Printr-o mie și una de feluri. Prin evenimente, cum au fost cele de săptămâna aceasta, ca să trezească, ca să zgudie sufletul omenesc care își pierde timpul fie alergând după bogății, fie consumându-se în îngrijorări, fie irosindu-se pe câmpia aceasta, ca să te trezească prin predici, prin cărți, prin mesaje, prin filme, prin vise, printr-o mie de moduri, vierul se străduiește să trezească acolo unde nu există rod. Și dacă am vorbit de prieteni, ăsta este unul din motivele pentru care aproape obsesiv insistăm în Neemia. Vino la grupul de casă. Participă acolo. Pentru că dacă va veni un moment în care vei începe să umbli la stânga și la dreapta față de cale, să am libertatea, prietenia, să mă pot apropia de tine și să zic, Robert, placă-ți sfatul meu. Așa cum Daniel s-a apropiat de Nebucadnețar și a zis, placă-ți sfatul meu, împărate. Rupe cu nelegiuirea. În taina prieteniei, prorocul are cea mai ingrată slujbă. El trebuie să se apropie de cel care se rătăcește de la cale și să-l mustre și să-i spună, vino înapoi. În 95% din cazuri, misiunea sa eșuează. Asta ne spune Scriptura. În 95% din cazuri, prorocul vorbește la pereți, vorbește deja la o inimă, la inimi împietrite, unde nu mai rezonează nimic. Rare sunt cazurile în care îl vezi un David care zice lui Nathan, am păcătuit împotriva cerului, trebuie să fac o schimbare. Rare sunt cazurile când Ninive, o cetate întreagă, ia aminte la glasul prorocului și Dumnezeu îi zice, Iona, tu nu-ți dai seama cât de rar se întâmplă lucrul acesta în istorie. Cum să reacționez cu judecată. Vrem în comunitatea noastră să construim relații de prietenie, ca în momentul în care inima mea sau inima ta o va lua la stânga sau la dreapta și nimeni nu este invulnerabil, absolut nimeni, să avem libertatea să-ți spunem, placă-ți sfatul meu, rupe cu nelegiuirea. Am început mesajul de astăzi cu faptul că există lucruri mult mai tragice decât moartea. Vestea bună este că Dumnezeu nu vrea să taie mlădița, ci este plin de îngăduință, de răbdare, de har. Datoria noastră este să nu confundăm harul și îngăduința cu nepăsarea lui Dumnezeu, cu validarea faptului că este mulțumit de existența noastră. Mesajul de astăzi este pentru fiecare dintre noi, direct și apăsat. Dacă există lucruri rele în viața ta, taie-le din rădăcină. Dacă există lucruri bune pe care ți le dorești, nu le amâna. Pune-le în practică de astăzi. Ai toată asistența Sfintei Treimi. Hristos își dorește cu mult, cu mult, cu mult mai mult decât fiecare dintre noi să fim plini de rod. Cum te poate lua moartea și să fii pregătit? Fii mereu în rod. Fii mereu pe culmile avântului. Îl vezi pe Pavel spunând, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură. Pavel, nu ești un pic cam orgolios, cam mândru, ești gata? Sunt gata. De unde știi? Pentru că sunt în plină luptă, pentru că sunt în plin avânt, pentru că sunt în plină rodire. Existența mea este subordonată lui Hristos. Dacă vrei să fii pregătit pentru momentul întâlnirii, fii mereu în veghere, adică plin de rod. A Lui să fie slava în veci. Haideți să ne ridicăm și să venim cu rugăciunile noastre înaintea Mântuitorului nostru. Amin.